sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zumi na mine ina ndambo to 14h30 awa na Washington DC na Etats-Unis. Sika tozali kopesa bino sango ya mokili ya lelo edisyon ya mibale. Kasi na Kinshasa, Brazzaville, Luanda ekomende ngonga ya tuku mibale na ndambo tope 20h30. Na monili ya ekolo Congo Demokratika, bakisa ngonga moko tope ngonga ya tukumi bali na moko na ndambo tope 21h30 lokola pe na katikati ya ekolo Congo Demokratika na bi ngumba lokola Lumumba Ville lokola Mbujimayi na Kananga. Sango ya mokili ya lelo edisyon na biso ya mibale pese melibino utu Washington DC na Edi Isango. Tuzi lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Rob McLean po na kukumise la bino yango na nzela ya masini. Na sango ya mokili ya lelo tuko lebela. Joe Biden asakoli ete Etats-Unis e pekisi petrol na gaz ya Russie po na bitumba na Ukraine. Zokande mokonzi ya Ukraine alobi mboka na ye ekote lemela Russie kino suka. Bato koleka zomi na mombe ba kufi mingi mingi basi pe bana na bobomi ba bayiko deko ba sali na mission katoliko na Kilo na Ituri.
Na village ya Kilo basi ebele ba kufi kuna ezaki mwa pasi pona biso to sepe la journée ya lelo ndena yango to sengi na ba groupe armé nyonso batika koboma bato.
Omukolo mwa molongo pona kutumbula makoki mambo mwasi baike bapameli bomati ya botungisa mipona kusangisa nzoto mingi mingi na esika ya mosala to kulanda reportage awa.
Pona nini ulingi ngai te osoko lingi ngai peut-être nga na kolongolo na mosala ya journalisme wana na kopesa yo mosala mosusu oyo peut-être ekoraportele yo mbongo ya mingi me ozala mwasi na ngai.
Nagoma ntalo ya bilei ye mati uto mwa mikolo fiston ise mwa mi akome mabiso na kati kati na wenze po na ko yoka pe kozwa sango yango.
Na nivo na biso awa msake oto zaki kosomba lokola na $25 ya masango lelo kuna ya bazo tekango na $30.
Lelo mokolo mwantumbwa ya makoki mabu mwasi na mokili tuko yamba awa nalina kanabiso na buzindo mama Clemence Kwamba Kabamba po na kulimbu la biso maimatali conference internationale ya basi ba Afrika ya diaspora likosali ma awa na Dallas na Etats-Unis wuto le 15 kino le 15 le 19 mars kasi yambuna yungu tulanda sango tupesibino na bukuse. Mabungisi po na mubembo ya Papa François na ekolo Congo Demokratika ba episkopo ya Senko likita ya ba episkopo katoliko ya ekolo Congo Demokratika ba Bwaki Mbela na ba Kambi Mangomba ya ba Simba Minduki lokola pe na ba politiki ba sungaka ba Simba Minduki po ba vandisa Minduki kimia na liebisi Senko ibimisi ba episkopo ba kondoli ete eklesia katoliko e bundaka tango inso po na kimia na RDC mingi penza na monile ya mboka epai Mangomba kili kili ya basimba Minduki mazalaka ba episkopo bakondoli ete papa wa Roma sambela kambala mingi pe abwaka kambela puna kimia na ekolo Congo Demokratika tukundula ete lobilo leki moko na bayi politiki ya ekolo Congo Demokratika lisanga bonganga mukambi ya liboke disoka dinamika puna bubimi na kokoso asakola ki ete ya komela ki papa François pona kosenga ye ete asala lisusu mubembo na ekolo Congo Demokratike te lisanga bonganga azali ko pamela bozangi bukingi na est ya mboka kanyaka bobuki mibeko mia ekolo na bakonzi epe bochulami bayi senko bazwaki tango ya boponi mukambi ya seni misala miama ponami. Kabato zomi na mwambe babu mami lobilo leki na baye ba fundami kozala babundi ba kodeko na paroisse katoliko ya Kilo na Ituri ba kimamindu kinde bazala kana paroisse eye société civile elobi iti babundi ba kodeko ba betaki yambo masasi lobi na ngonga ya zomi na mitano na pokwa pe bato bakangama ki nandako kasi tango ba bundi ba yiba ki maki nzoto ya bato uzomi na mibale ekuta maki na esika yango pe nzoto misusu ezwa maki esika misusu Ituri ezali na etat de siège lokola pe beni na Nord Kivu uto sanza zomi sika bato zomi ba kimi ndako ya bokangami ya parquet général ya Luja na etuka ya Sankuru uto mokolo mwa inga procureur général Aubin Yelinzo alobi ete bayi polisi basato bayi bazalaki kokengela ndako ya bokangami bwango bapesami na auditora mpona koyanola bayi société civile balobi ba bokimi na bakangami bayi bosalami na boyokani na bayike kolanda procureur général bakimi bayi bakima kinde na ekuke inene pe moto moko ti atungisa kibango société civile ya Loja e kebisi ete kati na bato ba iba bakimi ezali na bato ba katila maki etumbu ya kubuma bato ya kozwa basi na makasi pe ya kotumba ndako tango ya matata puna mabele kati na bavandi ya Nambelo pe Mvunge uto le 8 kino le 14 ya sanze amibale eleki ba kangama uto koleka sika mikolo zomi na mitano kasi ba sambisa makite uto tango yango. La Uganda General Muhoozi Kainerugaba mukambi ya mampinga ya mabele pe mwana ya yambo ya president Yoweri Museveni asakuli na compte Twitter na ye ete amitié pembeni na misala ya mampinga UPDF sima na mibu tukumi bali na mwambe ya misala General Muhoozi Kainerugaba alobi te nini ya kosala sika kasi bayike kati na bayi politiki bakanisi ete azalinde komilengela pona kokitana na tata na ye Yoweri Museveni na bokonzi ya mboka. Yoweri Museveni azali sika na mibu tuku sambo na sambo pe akokisi mibu tuku misato na motoba na bokonzi uto abotolaki ebonga eye. General Muhoozi Kainerugaba azali sika na mibu tuku minei na sambo pe azali moko na bapesi tuli ya likolo ya president Yoweri Museveni pe atalaka misala ya kafukafu. Joe Biden mokonzi États-Unis asakoli ete Amerika epesi epekisi petrole pe gaz ya Russie pona bitumba na Ukraine. Bato pene na milion mibale basi bakimi Ukraine pona bitumba eye biye e lobi ONU nzokande mokonzi ya Ukraine alobi na ngambo na ye ete mboka na ye kokoba kotelemela Russie kino suka pe asengi lisusu mingi lisungi ya bayi Europa na ngambo lisusu bakonzi ya bokingi na États-Unis balobi ete kati na basoda kotomi bale kino kotomi ne ya Russie nde bakufi na bitumba biye. Mozali kolanda sango ya mokili ya lelo edition na bisu ya mibale epesami bino wutu Washington DC na edi sango. Batukoleka zomi na mwambe bakufi mingi mingi basi pe bana na bobomi bayi kodeko basali na mission katoliko ya Kilo na Ituri. Reportage na Christina Bedito.
Natango basi ya mokili mopimba bazalaki komilengela pona milundu ya mokolo ya kokundola pe kotombola makoki ya mwasi baiko deko babomi batuzomi na mwambe na kati basi motoba pe bana motoba ba misusu bazoki makasi na lokalite Kilo mission mboka ezwami na secteur ya Banyali Kilo na territoire ya Njugu toka coordonnateur a société civile ya secteur Ja Basiloko.
Ya attaque de 5h20 ils ont na ba eleko ya tongo makasi batomboki ya Kodeko bayaki kobundisa ba soda ya FARDC na mboka Kilo mission
tango ya bokimi na bango babomaki bato zomi na mibale na machete pe bato motoba na bunduki
bana motoba basi motoba misusu mibali na sika awa mwa kimia ezali po ete FARDC bazali awa na nyoso oyo ezali koleka bakambi ya mboka bayebi yango pe tozali kolikia bakosala maso po ete batia kimia.
Nzoka nde mokambi mpona mwa ntango ya kabila to kominote nyali Dr Vitungulo asengi mosala ya etat de siège momonana polele banguna babetama to boyokani bosalama na bango na nzela ya masolo to dialogue mpo makila ya bayi etuka matika kotanga maloba ya Dr Victor Tungulo.
Sommes encore une fois de plus très consternés par cette
tozali lisusu na mawa na mabomami oyo ezali kosalema na lisanga ya Kodeko lelo oyo na secteur ya Banyali Kilo na groupement ya Kama na village Bruxelles na mboka Kilo mission wapi babomi bato motango zomi na libwa kasi na nyoso oyo tozali komona bozangi ya makasi ya etat de siège pe tozali komituna ezali bozangi ya basoda to bozangi ya makoki na yango tozali kosenga na mokonzi ya mboka koyeba nini azali ko sala mpo bakokite kobeta batomboki pe kosola lisusu na batomboki wana soki te balongola etat de siège ebongo basolola na batomboki mbala moko soki ekokani te bapesa makoki nyonso na etat de siège mpo babeta batomboki
esengeli koyeba ete na etando mobimba ya Ituri basi balekisi milulu ya kotombola bango na malili nyonso mpo ebele bakima bitumba bamisusu na matanga mpe milelo toyoka matatoli ya mama Marte mokambi ya bamama na lisanga Collectif de Femmes.
Biso basi ya Ituri tokokaki kosepela mingi te mpona mokolo ya lelo paske basi mosusu ata lelo bakufi soki tomoni na village ya Kilo basi ebele bakufi kuna alors ezaki mwa pasi mpona biso tosepela journée ya lelo paske nde na yango tosengi na bagroupe arme nyonso oyo baza na bazamba oyo bazoboma bato oyo bazotia basi bazanga ata ekonomi oyo batie basi na bana bazalaka na babalabala kosenga-senga tosengi bango batika koboma bato bazonga programme deja ya PDDRCS eza deja na mboko oyo
simba ete gouverneur militaire ya Ituri na mobembo wa ye mokolo mwa lelo azwi ngonga ya kosolola na bamama ya njugu mpe mahagi bipai wapi azwami na masolo mwa ye General Lubo ya Kashama asengi na bayi mboka mingi-mingi bamama basimba na maboko mpo kimia ya solo ezonga na ituka mpo leta asili kobakisa mpe motango ya basoda oyeta Punya, République démocratique du Congo, Christina Betito, Ponave Walingala.
Omukolo mwa molongo pona kukanisa ntumbwa ya makoki mabomwasi baike ba pameli bumati ya botungisa mi pona kusangisa nzoto mingi mingi na isika ya musala Natali Sikaburu wa mimi biso kumuna ndenge yango ezali kosalima na Kinshasa tolanda.
Roger Kombo topesi ndeko oyo azali bongo mokonzi ya redaction ya television moko na Kinshasa na musala mwaye akambaka bapanzi sango mingi nde bazali basi wuto mikolo mingi atali siete azali kozwa mutungisi mingi kouta na moko na bana basi baye azali kokamba
tati
elenge mwasi oyo azalaki kosenga ngai kosangisa nzoto na ye na kotindela nga bililingi kolakisa nzoto na ye ya bomwasi mpona koloba ete azali penza na mposa na nga
nangamo mosusu Agnes yempe atatoli kotungisa mampona kosangisa nzoto kouta epai ya mokonzi moko esengelaki asala reportage etali mosala ya mokonzi oyo
mokonzi wana ayokoyebisa ngai ke mpona nini olingi ngai te mpo soko olingi ngai petetre nga na kolongola na mosala oyo ya journalisme wana na kopesa yo mosala mosusu oyo petetre ekoraportele yo mbongo ya mingi me ozala mwasi na ngai
Pona président ya Conseil supérieur ya audiovisuel pe communication CESAC et sengeli ko pamela mpe ko funda na miso mabato banson makambo mamotindo boye pamba te ezali violation ya droit de l'homme to bobuki makoki mabomoto.
Donc il faut dénoncer ça et il y a aussi des femmes qui
esengeli ko funda likambo yango ezapi na basi baye batungisa kamibali kasi mingi mingi nde basi bangonde bakoya kana likambo yango po bazwa mosala ba matagrada esengeli ete apesa nzoto na bakonzi baye makambo maye masengeli masila penza po etali mboka masanga manso ya bapanzi sango basangana po na kotia mayeli moko ya kosunga bapanzi sango baye bakoyaka na mutungisi ya lolenge loye
type de ce harcèlement.
Stéphane Aoussé Foura ye azali psychologue. Pona ye, ezana makambo mingi masala kaete ba ye, bakoya kana makambo maye, bako kakofunda te, loko la kubanga mpe ezaleli, yabisika bavanda katopo ya culture.
Une femme allait dénoncer.
Moi si oa kei kufunda mokonzi na ye, oa azali mobali, nanya ondi milaye. Ezana makambo manso, moto oya wuti kati na bobola, to na klasi povo pe azumo sala pola kubika ena libota na ye, tangu mokonzi na ye, aza kutungisa ye okanisi ete ako kukakufunda ye pe abangate ete abungisa musala na ye
ya toutes ces éléments qui entrent en jeu.
Harcèlement ezali libaku pona musala malamu eko kimpe komimamba numa ben pona baye bakwe na likamboli yango ata na bokolongo na bango elobi sexologue Dona Omanyondo. Kubanga ete mongongo na bango, moyo kanate, nde ezo sala ete ba victime, ba banga kolobela yango, kasi, bola musi, ba tondeli kambuli ya makasi, liko sala ete, ba koma kolobaka. Natali Sekabuko si murabie, pona VO Afrique, Kinshasa.
Nagoma, talo ya bilei, e mati, wutu mwa mikolo, fiston isi mwa miyamemi biso, na wenze, pona kotala likambuli yango tolanda.
Tuzomi sikawa na uwenzi ya birere na ngumba goma pona kukutana na bateki. Carlos baki baende mukambi ya lisangali ya bateki masangu, tukutana kina ye na tina ya bomatitalo ya biloko, toyo kandimola na ye.
Nukola oyedi loko nyoso ele ezo matapo karibira. Ezo mata yango pe. Alo, biloko nyoso bakindaka kozwango na ba interior. Tango bokei na interior, bosomba kakaribira. Ezake batu bakindaka na makolo, fe bakinda kozwango kuna. Lokola karibira ye mati, biloko nyoso kaka etiki kaka na biloko tozo mema. Na goma, kubima ruchuru, masisi, nyiragongo, etiki kaka biloko nyoso ye mata. Po, nanivona biso awa, msake oto zaki kosomba lokola na $25 na interior. Ya 100 kilo, 120 kilo. Ya mais, masango. Ozo, tozaki kosomba ngo kuna na 22, 23, $25 maximum. Lelo kuna bazo tekango na $30. Soki oti na frais ya transport ndio kuti awa deja saki moko ekomi na $45. Bo pomme de terre ekomi la kawa $45. Na mikolo yo pona transport ekomi awa $60.
Mwana mboka divan mukambi ya société civile du Congo awa na ngumba goma alobiete ezali mpasi mingi komona bana mboka bakomi konyoka mampona e matelo ya ntelo biloko ya kolia abeleli bakonza mboka kosilisa likambulie na lombangu.
Pa, ça ne va pas. Et là nous interpellons vraiment les autorités à prendre cette question en charge afin que
makambuza mabe makambuzo simbate bakonze sengela bango batala likambu oyo na lombangu po oyebi bana mboka kabazo nyoka mama kasi bana mboka bazana pasi bazana makokite pe bate kinyos o ya goma to singina bango ba Alexander Lote ba matsantalo mingi te bazana mawa ya bandeko na bango to zaba to ekolo moko to salisana.
Nous vous demandons de revoir encore vos prix
et singela mbula matari esala maso mpona kumanyula na lombango lolenge ni Congo démocratique ekoki kolesa bana mboka kaka na biloko bie biko sale mana mboka mpe kotika makanisi ya kotalela mboka ya bapaya. Lobi dadi sale moko ya expert na ekonomi tope nkita awa na ngumba goma alobi soki eloko salemite na mikolo mikoya nzale ko beta bato nyoso na mboka mobimba toyokaye
sur le plan structurel je suis désolé tozana assez. Donc, à moyen terme, on ne dépend absolument pas de nous-mêmes. Mais à court terme et à long terme, on a senga na état congolais to appliquer stratégie na zolo ba philosophie nanga ya komilukela. C'est-à-dire tout dit quel est là. C'est-à-dire effectivement que j'étais gamé à tous ces tous ces sangé mosi, tous à la capable ya koza la oyo état fort.
Batomi sous ya mayele balobi ete ntalo biloko ima timingi awa ngumba goma uta e bandeli ya bitumba ya Ukraine na Russie bie bizali kongala. Goma fiston ici mami. Le lac à l'Amérique.
Mokolo moye mwa makoki mambo mwasi toyambi na Nabuzindo mama Clemence Kwamba Kabamba pour le bilabiso likambo l'Italie conférence internationale ya basi ya diaspora likosalema awa na Dallas na Texas outo le 15 kino le 19 mars tolanda.
Merci na koyambanga na voa conférence na biso je crois autour le bon introduction CIFAD qui veut dire conférence internationale des femmes africaines de la diaspora toujours bandango le 17 na le 19 mars à Dallas Texas. Alors mingi toujours kolobela comment tokoki comporter un plus na mboka na biso ya Afrique biso diaspora. Donc soko landi conférence na biso toujours le bela sur l'émergence de l'Afrique.
Conférence pour l'émergence de l'Afrique, mais Bozo Vizende Basi et Basi Zakaka ya Congo, Teme ya Afrique Mobimba.
Oui, papa, Toza naba oratrice et Afrique Mobimba, parce que Tozo fonctionnait à niveau international et puis régional. Donc, Ezo, ça n'est vraiment ba femme ya partout. Oui, parce que l'Afrique, nous avons besoin de développement.
Kasi boko lobela nini, bo toye biwaneza tem mobimba, mais makambo nini penza ya siki siki po e sunga basi batombo ma ya Afrika pi mingi mingi ya Congo et Congo démocratique.
Bon, premièrement, biso toko lobela mingi impact o biso toza nango apport de la diaspora na niveau ya ba pays na biso d'Afrique. Que sa conférence internationale, j'ai l'apport des femmes de la diaspora dans l'émergence de l'Afrique. Wana zali thème au penda biso tokovandela oyo tozana ba sous-thème nango na kati ba oratrice ya chaque pays ba koyeba na kozwa oya bango po ba développer yango mingi mingi ça ko réveiller ba mama na biso mingi o bazali parce que ba papa bazakala bango actif depuis longtemps mais nous remarquons que ba mama mingi ya diaspora ba vandi bazoye ba te bazala ki mayele bele na mboka ba koma na poto bango nyoso ba bosana ke non biso tokoki ko mema vamo ko boya sikate to la musaba mama ya Afrique. Alors nous on a pensé que changement mingi na la ba mama na biso ya Afrique et ko utaka na biso ba africaine ba ressortissant kuna ba oto yeye na mboka o bazo benga sole lo diaspora. Voilà pourquoi to lini to réveiller ba mama wana to bandi ko organiser ba conférence na biso o tozo kendo moins 4e année to lini vraiment ba mama diaspora ya partout ba rejoindre biso ebele po na réveiller o tozo sala ya kola musaba ndeko na biso ya diaspora premièrement et puis koyeba na kokende ko impacter ko mema port na biso na bamboka oto oti toza ba nationalité mo ebele ba camerounais toza na ba nigeria ba togolais ba tchadienne toza ba mebele
olobi bosi bosali mibu minei kosalaka ba conférence yango kasi mbano oyo si emonisami na mibu nyonso kosalaka ba conférence mibu na mibu eza penza nini kino sika.
Bon, tosali d'impact déjà na niveau surtout ya Congo, toza na projet autonome ya cité de la diaspora. C'est-à-dire toza na mabele oyo bana ya diaspora basomba. Kuna bana kishasa tozo tekse la bango te parce que nous voulons créer notre cité na mboka wana. Tozo teka ba mabele na biso kaka na bana diaspora tozo tonga pe biso moko. Na minute oyo ba site na biso cité diaspora sa na construction et tosali ferme ya diaspora pona koyeba pe na kokopesa ba tebele misala topesi ba maçon tozo travailler na ba ekolo msute lokola ba chinois lokola parce que nous chez nous ba doma ile ba sebele. Alors on a ya travailler na ba architecte na biso ya ba congolais bangonde ba tozo travailler projet wana toza na ba maçon o ya biso poto créer ba emploi na mboka na biso to ya chômage et diminuer yangonde souci biso ba mama toza na ngweza parmi ba port oyo ya diaspora toza na ngo na niveau ya ba mboka na biso
ndangulubi bozo tonga wana boye eza likambuka ya ba mama poni po conference eza bolobi eza impact tupe mbano ya ba conference bosala ka
pona ba mama dizandi ba mama ba pesa kambongo ba pesa kama ile baza ba ingénieur tonini contribution na bango na makambo na nyoso
ba mama je connais que na ça ko la musa bango na équipe ba mama nyoso to za ensemble pour ba mama ba comprendre salaire na bango awa to célébrer fête nationale le 8 mars Nandenge na biso tradition au Monaco, ba mama nyoso balataka maputa pour dire que tosa fier ba benga biso ba femme. Yango to lataka maputa na biso pesa lokola coutume na biso. Mais na ba pays mususu ba mama ba kolata na bango ba pantalon mibali bayeli bango ba fleur pour na relaxa kaka keza mwana bino. Alors to lingisko ba mama wana balataka maputa ba comprendre que tosa na valeur ebele. Donc si tozo vivre na mokili il faut to marquer génération na biso. Yango tomo na ke tozo travaille plus na domaine na ba mama surtout ke ngamoko na za mama tozo travaille plus na domaine na ba mama bien sûr ba papa ba accompagne kabiso toujours na ba conférence tozo ka toujours na ba papa et to ningi mwa sinyoso a comprendre valeur na ina société yango moni ke ba conférence na biso ba projet na biso nyoso ezala ka basé na biloko etali ba mama
ba mama bungi binu bozo zela e conférence ango sa mana Texas bozo salango pona ba mama bazali na États-Unis to ba tunis ba route ape libanda lokola pe na Congo ba koko ya bozo zela ba mama bungi
biso génération ba femme de pouvoir toza partout et sa plateforme est moko international to banda ko organisé déjà ma conférence depuis mais ndenge balobaka mwana botamaka akola kama lembe malembe ndenge tozokola ndenge batunya sur la komisko koye bango tozana ba mama bazouta Europe bazoya tozana ba mama bazouta Canada bazouta Afrique tozana équipe ya Kinshasa équipe ya Kenya équipe ya Cameroun au bakoya donc tozoko satanse na ba mama mwa mingi pona
elo nini bo sala po bo simba motango ba mama ebele toyebi a tozana États-Unis a ba mama mingi ba sala ka bon soki bazui penza konjete za pasi po ba ya ndenye bino bo sala po ba mama wana nyonso ba otika la ata bolobi motango ba ngonso ba otondi sama na salte po ba ngonso ba iba za sensibiliser ba ye ba makambo ko lopa
ba mama mingi bazui ba konje parce que tu lances qui déjà l'ICAMNASA conférence depuis année 2021 année passée ba mama mingi ba boya ki kozwa ba congé na bango po ba réserver ba date wana po na moment oyo ba mama mususu ba comprendre importance ya ba conférence na biso oyo so ko porter un plus parce que tu remarqué mais sala na biso na mboka mindele to travaka comme esclaves donc ba ko faire travailler c'est bino tamolai boza même pas na temps occupé bana et mingi mingi na coaching na biso oto saka na génération ba femme de pouvoir et ali pour que la femme soit indépendante financièrement to so la kana mwasi moko 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 particulièrement to yeba nini oyo eza domaine na ye comment to koki ko guider à s'en sortir na monde oyo to ye ya bapaya ba mama mingi ba comprendre ndenge to ba na chefa idéologie wana en tout cas ba so sata na bango pour ba participer ba sengi ba papa ba permission ba sombi ba billet na bango ba zoya ba apprendre et puis l'air ba rosonga ba expliquer ba papa je crois et ça vraiment makambo malamu au tuzo sala
Kulubizali kambo itali ba basi ya diaspora basi ba banda kalibanda mena Kongo tumundi lake mulimu ya ndengwa nizali ba papa bafuta makamala mute ba mama ndi ba simba ka ndako koteka mapa na tongo yo kanisi te ba o basi ba sala mubimbo ba kuma awa ni tajuni tupe na poto ba bungisa mulimu wana ya ba femme batante ya kuluka kulamuka na kata kupona kunga
Question wani eza vraiment bien. Koluka c'est bien, mais pour na ko maintenir, omoni batu mususu ba simba ba mbongo avant e belé. Mais omona ke ko koma na moma zokufa pauvre. Ou bien moto moko kakazala ki na mbongo a renye a formé batute. Era zokufa, eza loko la kufi na mbongo na e tellement a forma ki batute, oko remarke ke richesse ne wana nyoso ba dépenser famille. Les hommes pauvres. Biso en tant que ba maman, nous avons compris que on a ba mboko biso toza. Sauf ba beti li sola Walmart. Ba ko biso ke Walmart eza ki association ya batu boye ba bandaki business na bango ba kufa mais les enfants baza wana baza ko continuer ko gérer parce que bazala ki na ba garde fou ba yebaki comment protéger bomengo wana pour continuer héritage wana tandis que biso na Afrique o komona ta soki mwa sa ki na mbongo ebele to mobali une fois kufi mbongo wana peke na ye parce que les gens mingi baza vraiment na formation te comment to koki ko multiplier nga na sala ka ba life mususu pour dire aux gens comment devenir riche en 2022 ou bien comment devenir riche na vie na yo. Donc pour comment riche et aussi na ke il faut na nous yo moko obandoyeba nini oyo kosala po ekomi so riche soko yebi yango te neti ndenge ozoyeba ke bamama bapimbaka bakenda koluka c'est bien bazolekisa bandako c'est bien mais na ba quelle condition mama moko atekaka mapa kokozala atekaka mapa pendant 10 ans azotangisa bana pourtant makasi wana mama wana azalaki nango akoteka mapa akokai te kosala boulangerie na ye
matondo mingi mama Clémence
merci beaucoup merci na opene émission na bino
Matondo mingi na mama Clémence Kwamba Kabamba oyapesi biso biyano mpona conférence Sifada na Texas. Na sango ya mokili ya lelo tolobelaki Joe Biden asakoli ete États-Unis epekisi pétrole pe gaz ya Russie mpona bitumba na Ukraine. Nzoka nde mokambi ya Ukraine alobi mboka na ye ekotelemela Russie kinosuka. Matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Rob McLean bai basungi biso mpona kokomisela bino sango eye. Tukutana lobby pe na ba site internet pe réseaux sociaux na biso ezalaki wabino Eddie Isango